Les chauffer, tu m'as bien investi Rousseau, ça veut dire que c'est une plateforme de risque, c'est une rigue de forage. Jacob Self-Elevating Unit, c'est une plateforme de forage. Elle est en parking temporaire, va dire qu'à Fiso, ça en a fait un choix de tahirat, un choix de matériel, puis je suis allé là-haut. Bah, je n'aime chier au location. Puis je n'ai pas de faire le machin, on a fait l'exploitation. Avec le chauffeur, j'ai eu la chamsa, avec la hafara, bahreya, j'ai bené à bahreya, qu'on fait ça, temporairement, on a choix de matériel, va dire qu'à Fiso, on a fait tout, on a bien se faire سوسا باش نطلعوا فوق منها هذيك حفاره تحفر على تعمل التنقيب على النفط وتعمل استخراج النفط في المياه اللي مش عميقه برشا توصل تخدم حتى ال 100 متر معناها العمق نتاع البحر وزن 7230 طنات هذيك مشروع هام نحن بالله للتوضيح اكثر الشركه نتاعنا اللي هي شركه ساروس شركه خدمات بحريه ونحن باش نقدموا خدمات بحريه لشركه نفطيه اخرى معناها نحن ماناش نحن اصحاب المشروع نحن نعملوا في خدمات للمشروع هذا صحيح عندنا نحن اللي جينيتي الكبار اللي في المشروع معناها التابعين الشركه نتاعنا مش نحن مالكين المشروع معناها تشوفوا غاديك 20 يوم 30 يوم اخرين كهو بعد باش تمشي ان شاء الله سير سيت ويمش تبدا في الانتاج معناها تبدا الحفر من الاول عندنا حفر وبعد نبداو في الانتاج.